Velkomin kæri hlustendur, þið að hlusta á fyrsta þátt í hlaðvarpsseríunni Eftir málum og ég heiti Natingur og
Og ég heiti Þórhildur Þorkelsdóttir. Í stuttu máli erum við báðar fréttamenn á semi-eftirlaunum, þó við séum bara rétt þrítur.
Já, ég held að segja ótt að segja það. Við unnum báðar í fréttamennsku mörg ár en fórum nýverið út úr bransunum og í önnur störf. En það alveg hægra sagt en gert að hætta bara cold turkey í fréttum.
Já, það oft tala að svona frétta og blaðamannska sé ákveðin lífstíll og þó við vinnum ekki við að flytja fréttir og segja fréttir lengur, þá höfum við náttúrulega endalausan og eiginlega bara mjög lúðalega mikinn áhuga á þeim.
Hér eru við komnar á podcastvagnin, flottastar.
Til að fá útrás fyrir frétta fíknina.
En í eftirmálum ætlum við að rifja upp fréttamál sem einhverja hluta vegna sitja í okkur við hugsum stundum og mál kannski það sem okkur finnst einhverju ósvarað.
Þessi mál eru bæði gömul og nýlegri, sem kannski fjölluðu á einhverjum tímapunkti eða einhverju leiti, en önnur mál hafa einfaldlega bara vakið upp forvitni okkar.
Forvitni, það nefnilega kveikjan aðeins öllu saman og við erum sjúklega forvitnar típur og kannski málin sem ætlum að fjalla eiga það sameiglegt að okkur langar að skoða þau betur og jafnvel reyna að komast að einhverju ný.
Akkurat. En þurfum við eitthvað að hafa þessi kynningu mikið lengri? Nei. Það ekki bara vinda okkur í fyrsta málið?
Endilega.
Við áttum okkur af því að það var komin hótunarbréf til fjölskyldunar og því fylgdi, já, Fjárkún krafa greiðslu ákveðnar upphæðar.
Það svona topp þrír súrrealískustu atburði lífsmins, eitthvað sem maður ekki vona að þurfa að glíma við í vinnunni.
Þetta var á köflum eins og að vera bara staddur í ykkur svona bíómynd sem að sýndi í Laugarbíó í gamla daga.
Annan júní 2015 birtist mjög óvenjuleg frétt á Vísi. Fyrirsögnin var... reyndu að kúa fé út úr Sigmundi Davíð. Og Sigmundi Davíð Gunnlaugsson var á þessum tíma formaður Framsóknarflokksins og forsætis ráðherra landsins hvorki meira en ég minna.
Þessi dagar á eftir áttu eftir að verða reyfara kendir og eftir stendur eitt undarlegasta mál síðari tíma á okkar mati allavega. Fjárkonamálið, svo kallaða. Þegar systurnar Hlín Einarsdóttir og Malín Brand gerðu tilraun til að kúa 8 miljónir út úr forsætis ráðherra.
Fátt annað hefur verið rætt í dag en hótunarbréf sem Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni forsætisráðherra barst í síðustu viku.
Í bréfinu var farið fram á að komið væri með peninga sunnan við Vallahverfi í Hafnarfirði þar sem systurnar Hlín Einarsdóttir og Malín Brand voru svo handteknar.
Lögreglan réðist í umfangsmiklar aðgerðir í tengslum við fjárkúunina. Öllum fyrirmælum í bréfinu var fyllt og tösku komið fyrir á þeim stað sem mælt hafði verið fyrir í bréfinu. Þar beið lögreglan. Síðar í dag lýsti lögregla því yfir að systurnar hafi játað aðild sínað málinu.
Hlín Einarsdóttir játar að hafa gert tilraun til að kúa fé af Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni þáverandi forsætisráðherra í maí 2015. Systir hennar, Malín Brand, játar samverknað en neitar hlutdeild í málinu.
Sko, ég man rosalega vel eftir þessum degi á Ritstjórn Vísis og Stöða 2. Á þeim tíma var þetta semst allt undir hatti 365.
Og við vorum bara að vinna þar á þessum tíma.
Við vorum bara að vinna þar á þessum tíma. Og það voru náttúrulega allir að tala um þetta og auðvitað náttúrulega trúðisengin. Og í fyrstu fréttunum kom bara fram að þetta hefðu verið tvær konur. En svo kom í ljós að þetta voru þessar systur. Hlín Einarsdóttir hafði verið ritstjóri blikt.is sem á þeim tíma var einn vinsælasti vefur landsins. Þannig að þær eru mjög áberandi típur.
En Malín, hún var fréttamaður RÚF.
Já, Malín var fréttamaður RÚF og hafði verið sérst fréttamaður RÚF og var á þessum tíma starfandi blaðamaður á Morgunblaðinu. Hún var meðal annars mikið í svona bílafréttum.
Þannig að þær eru báðar mjög tengdar inn í bara fjölmiðlaheimin og það gerði þetta eiginlega allt bara miklu skrítnara.
Já.
Og svo einhvern veginn heldur málið alltaf áfram að vinda upp á sig, bara þegar líður á daginn og sífellt fleiri upplýsingar koma í ljós og það eru þarna bara allir að tala með þetta, bara kaffistofur landsins loga.
Já.
Og ég var alltaf, þú veist, ég var ótrúlega pyrruð að vera ekki að vakta hana dag.
Þú varst ekki að vakta hana dag?
Nei, ég var ekki að vakta hana dag og veist ekki, tilfinninguna þegar eitthvað hjúts í gangi og þú ert ekki í vinnunni.
Ég meina þetta bara þannig vinna að svona dagar bara gefa manni bara bensín sko, til að lifa á.
Þetta náttúrulega skemmtilegast að
þetta gerist. Þetta lang skemmtilegustu dagarnir þegar það svona stór fréttamál, hvort sem það þetta fréttamál eða einhver önnur, það getur verið eldgos eða hvað sem er, en þegar það svona stór mál sem bara yfirtaka hvernig alla miðla, allan daginn og líka þegar það svona Það alltaf að koma nýtt lag á fréttina, Einmitt. Það kemur eitthvað nýtt í ljós og það alltaf eitthvað í kapplupu við að reyna að fá upplýsingar og miðla þeim og vera fyrstir og allt þetta. Þetta býr náttúrulega til svakalega spennu og dýnamík á vinnustanum.
Þannig að rétt ímyndaður hvað ég var pyrruð að vera ekki vinnunni þannig dag.
Enda mættur í vinnuna.
Já, ég mætti bara til að hlera eins og heyri ykkur sko.
Já, eðlilega,
Nadine. Já, ég veit það. Ég bara alltaf forvitin til að hafa ekki gert það sko.
Já, en það var alltaf algjörlega mögnu stemming og ég held að það sé alveg að fullir að það hafi verið þannig á öllum miðlum. En það vísi sem skúpar þessu máli.
Svo einhvern veginn blandast björningi á viljanum inn í málið.
Sko, þetta líka það sem ég að segja með að það kemur alltaf nýtt lag á málið. Sko, þessar systur senda þetta hótunarbréf á forsætisráðherra og þær segja honum að greiða sér 8 miljónir eða að þær ætla að upplýsa meint fjárhagsleg tengsl Sigmundar Davíðs sem þá forsætisráðherra sem náttúrulega stór mál við Björn Inga nú á viljanum en sem var á þeim tíma útgefandi DVF og pressunar. Björn Ingi svona einn af þeim sem hefur átt nýju líf. Hann var í borgarpólitík, hann verið að reka fjölmiðla og nú hann einhver kórónu verið sérfræðingur. Það svona, já, bara mjög áhugaverð típa. En hann sem blandast inn í þetta mál með þessum hætti og það sem sagt verið að kúa, fósutisráðfara, Sigmund Davíð, með því að alla að gefa upp þessar upplýsingar.
En við slum átt okkur því upphafi þá veit enginn hvaðan þessi hótun kemur. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann hefur aldrei tjáð sig persónulega þetta mál. Hann sendi einhverja yfirlýsingu alveg upphafi þegar hann bara neittist til þess.
Já.
En hann hefur aldrei talað þetta mál opinberlega fyrir nú.
Já, ég heiti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Og 2015 var ég fósitsræðra.
Geturðu líst fyrir okkur 5. kvöldinu 28. mæ árið 2015?
Ég get ímyndað mér hvaða dagverðir að tala og þá gef ég mér að þessi dagur sem að við áttum okkur á því að það var komin hótunarbréf til fjölskyldunar. Og því fylgdi fjárkún krafa greiðslu ákveðnar upphæðar á tilteknum stað meiri sem með kortum og alls konar leiðbeiningum hvernig þetta afhenda peningana og því haldi fram að fyrirlega einhverju upplýsingar sem að getur komið mann illa en einnig og það sem skiptir kannski miklu meira máli þessu öllu hótun gagnvart barninu og Og meiri sér hafði komið hótunarbréf á leikskóla, Batsins, sem að ég sagði nú ekki frá sínum tíma en auðvitað sló mann ekki vel.
Sko þarna Sigmundur að tala engadóttur sína sem að er hann að þriggjar og gömul og þetta hefur aldrei komið fram að þessi hótun hafi með einhverjum hætti beinst að batninu hans.
Þetta náttúrulega útskýrir þennan gríðarlega viðbúnað lögreglu á þessum tíma.
Þetta var náttúrulega rosalegur viðbúnaður og sko
svakalegur.
Já, og ég man að við vorum alltaf á fréttastöðunni að spá í það bara af hverju voru þau að gera svona rosalega mikið.
Já.
Þú veist, en við skulum halda aðeins áfram að hlusta á Sigmund Davíð lýsa atburðarásinni.
Þannig að þetta hafði verið sent á 2-3 staði og þegar að eitt af þessum bréfum var opnað þá blasti þetta við. Leðis að okkur var náttúrulega ekkert sel, okkur hjónum og ég taldi rétt að láta lögregluna strax vita. Það var enda búið að hvetja mann í þessari stöðu til þess að láta alltaf vita af því ef eitthvað svona gerðist kort sem maður teldið að vera alvöru eða ekki og þetta var ekki fyrsti atburðurinn þar sem að lögregluna sjá ástæð til þess að koma að. En sérstaklega vegna þess með hvaða hætti þetta var sett fram, þá kom ekki annað til greina en að upplýsa lögregluna. Og hún tók þetta föstum tökum lögreglan, ég afhenti þetta eintaka bréfinum sem ég hafði og þeir unnu út frá því og gripu þannig ný en eins og lýsingarnar voru þá var að þeirra mati og mínu svo sem líka full ástæð til þess að taka þetta alvarlega.
Bréfi sem kemur heim til ykkar, manstu hvernig það leit út?
Bara svona hefðbundið umslag, ég man ekki eins og hvort það var skrifað utan á það eða vélritað. En svo inn í því voru nokkrar blaðsíður með fyrsta lagi hótununum og upplýsingum að við komandi vissu hvar barnið var í á leikskóla og svo framvegis og teldu sig af upplýsingar um einhver mál sem að kemur mér illa og svo leiðbýlingarnar hvernig að þetta afhenda held ég 8 miljónir í tösku á tildegnum stað á Reykjanesi mert á korti.
Mm-hmm. Hvernig var bréfið skrifað?
Það var ef ég man rétt það var nú ekkit sérstaklega vandað en samt hulvæslega skrifað af einhverjum sem að gat skrifað, þetta var ekki krakki, ekki einhver svona grín frá einhverjum unglingi sem að væri að fíblast. Það bar það með sér, já, að það hefði verið undirbúið tölvert vel og textin, eins og ég segi, hann var ekkit sérlega vandað texti en ekkit lélugur.
Var þetta velrita bréf?
Mér minnir að það verið prentað út úr tölvu, já.
Þegar þetta mál var í umfjöllunum sínum tíma, það var alltaf talað já, fjárkúnamálið og þetta er auðvitað fjárkúna því þær er að byggja pening frá ykkur, en það er greinlega líka einhvers konar hótunum ofbeldi eða óbein hótunum ofbeldi með því að vera að tala um leikskólan hjá dóttuðinni.
Já, þetta tvennt fór saman í þessu bréfi og þetta hitt einhver kenning um að ég hefði, held ég að vera þannig að ég hefði keift DVF. Ég er náttúrulega lengur ágjur af því, ég vissi að það var ekki raunin, ég var aldrei átt hluti í fjölmiðli en það var einhver sem að við komum til töldu sig hafa á mann en hitt var auðvitað miklu meira ágefni og það var kannski fyrst og fremst ástæðan fyrir því hvað lögreglan tók þetta alvarlega.
En þessi dagur þar sem kannski þetta kom allt saman í ljós þegar Jóhannes Þór kemur til ykkar og hefur fundið þetta bréf heima á sér, þið finnir bréfi hjá mig á ykkur og svo væntanlega fljótlega þá kemur í ljós að bréfið er líka komið á leikskólan. Sko, á þessum tímapunkti, ertu smeykur? Það er svona, þú lýsir ég bara, hvernig leið þér?
Já, það er erfitt að rifja upp tilfinningar mörgum árum setna, en auðvitað leið mann ekkit vel með þetta. En aftur það var komin svona ákveðin reynsla það hafa fengið hótanir og ímist á samfélagsmiðlum eða með bréfum í forsætisráðunet og slíkt en já, það er annars eðlis þegar að fjölskyldunir blandað í málið.
En það var ekkit bara Sigmundur Davíð og eiginkona hans sem fengu bréf.
Nei.
Aðstoðamaður hans á þeim tíma fekk líka bréf.
Ég heiti Jóhannes Þór Skúlason og ég gegndi starfi aðstoðarmanns forsætisráðherra árið 2015. Mér minnir að það hafa verið á fimmtudegi sem að ég kem heim, ég er að fara í gegnum annarkvort á miðvikudag að fimmtudegi og það er svona rúa pósti og við förum eitthvað svona að tala saman, já þarna þarf að fara í gegnum þarna póst og ég fer að taka þetta svona, þetta er nú meiri hluta reikningar eins og í öllum pappíspósti, nema innan öll gluggaumslögin er hérna eitthvað svona A4 brúnt umslag, brotið saman og ómert, ekkit frímert, ég sé hvað spurði konum manni að veifa þessi eitthvað svona, hvort þú vissi hvað þetta væri, nei, kannast ekki til það, svo ég opnaði þetta og þá er satt inn í þessu bréf sem að hérna það sem þess er krafist að fórsetisáþara greiði að minni mig 7-8 miljónir til þeirra sem hafa sent bréfið og hérna aðurum kosti verði einhverjar upplýsingar gerðar opinbera sem muni koma honum illa í fjölmiðlum. Og ég náttúrulega vissi ekki alveg hvernig ég átt að taka þessu, hvort þetta væri einhvers konar grín eða djók eða eitthvað, hvort mann eitthvað bara fleiði þessi ruslið eða að því að svona í þessu starfin og svona, ég svona segja, það alls konar sem að maður fær í pósti, tölvupósti, símhringingar og heita þetta. En mér fannst þetta samt þess eðlis að ég ákvað að taka þetta með mér hérna í vinnuna og gerði það, tók tali hérna yfirmann öryggismála stjórnarráðsins, lögreglumann á staðnum og sýndi honum bréfið. Sagði að þetta hefði ég fundið, það væri líklega búið að liggja í póstinum heima hjá mér svona 2-3 daga. Ég vissi ekki alveg nákvæmlega hversu lengi og þá kom ég ljós að þetta kom honum ekkit óvart. Og hann dró mig svona aðeins lengra afsíðis heldur í vorum. Ég hefði nú ekki tugsað mér að auglýsa þetta neitt innan hús, svona ef þetta væri nú bara eitthvað villisa. Og hérna sagði mér frá því að þetta væri mál sem að þeir þekktu til. Það hefði borist annað svona bref á heimili Sigmundar og hennu stelu. Og máli var í rannsókn og öllum líkindum ef allt færi fram sem horfið þá svona væri hægt að segja betur frá því innan hús mögulega eftir helgina eitthvað slíkt. Og hann var þá greinilega að horfa til þess að mér minnir varði ekki á föstudeginum sem að síðan aðgerðin fór fram og svo framvegis. Þannig að þetta var minnir mér bara daginn áður á fimmtudeginum sem ég talaði við hann.
Ok. Lögreglu aðgerðnar fara sérst fram á föstudeginum og þarna hefur málið notabene ekki rataði fjölmiðla.
Mm-hmm. Og eins og vorum að tala með áðan, slum við átt okkur því að á þessum tímapunkti þá ekkert vitað hverju standa á bakvið þessar hótanir.
Eða hverju sendi þetta bréf.
Nei, einmitt.
Hér Sigmundur aftur.
Og lögreglan fór þarna í talsverðar aðgerðir enda, sko náttúrulega alvarlegu hótun þannig undir liggjandi og ekkert vitað hvers eðlis þeir sem að væru að hóta þessu væru. Það var engin grunur að þetta væru tvær konur að gera þetta. Þetta gat verið glæpagengi eða hvað sem er gat verið hættulegt fólk. Þú veist að lögreglan sá full ástæð til að taka þessu alvarlega.
Já, og það gerði lögreglan svo sannarlega. 19. júní þá byrtist frétt á Vísi og fyrirsögnin wait for it. Mosi og steinar lifnuðu við þegar sérsveitarmenn handtóku Hlín. Hversu dramatíst?
Þetta svakalegt.
Og svona byrja fréttin. Þegar Hlín Einarsdóttir hugðist teygja sig eftir töskunni sem átti að innihalda fjármunni sem hún og systirinnar Malín Brand ætluðu að kúa út úr forsætisráðherra. Lifnuðu við Mosi og steinar fyrir framan hana og upp risu sérsveitarmenn í felulitabúningum.
Hvenær hefur einhver lesið eitthvað svona?
Þetta svakalegt.
Og þetta eru líka bara aðgerðir sem að bara, ég vissi ekki einu svona sérsveitingi að þetta farið í, sko.
Þetta bara, þú veist, pínufyndið.
Já, þetta auðvitað pínufyndið, en sko, en samt auðvitað gott að vita að það sé hægt að bregðast við með þessum hætti.
Já, og alvarlegar hótanir.
Já, auðvitað, við verðum að hafa það í huga. Mm. Og þetta bara svakalegt. Mm-hmm. Og við skulum hlusta á Jóhannes Þór rifið aðeins upp.
Þetta mál sem bæði í rauninni alveg graf alvarlegt, en líka alveg ótrúlega farsakennt. Vegna þess að þetta var á köflum eins og að vera bara staddur í ykkur svona bíamynd sem að sýndi í Lörbíu í gamla daga, sko. Þetta hérna, vegna þess að atburðarásinn til dæmi sem að menn hafa nú getað lesið í fjölmiðlunum frá þessum tíma, þegar að hérna, sko, á að skilja eftir tösku af peningum á undir einhverjum bekk rétt fyrir utan vallakverfi þarna við álverið í Hafnarfirðinum og hérna, ráðherra bílstjórinn fer með töskuna og skilur hann eftir og hérna fjárkúararnir bíða lengi til að sjá hvort það nokkur að fylgjast með, koma svo hún leið og hún grípir í töskuna eins og held að Hlín hafi lýst í samtali við DFF þarna eftir á að þegar hún hafi grípið töskuna þá hafi hraunið lifnað við og hérna þá voru sko sérsveitamenn ríkislögreglustjóra búnir að liggja eins og dulbúnir sem hraun bara svona 2 metrum frá töskunni síðan klukkan 5 morgunum, þetta var held ég 2 síðdeis og hérna, ég sá mynd af þessu hrauni það var ekki nokkur einasta leið að sjá þetta sko. Þannig að það mjög mikilvægt finnst mér að hafa það alltaf með þegar að verið að ræða þetta mál að frá okkar sjónarhóli var sko fagmennskan í aðgerðum lögreglunar gagnvart þessu máli var algjör. Lögreglan nálgaði þetta mál bara af þeim alvarleika sem það var og gerði þetta allt algjörlega frábærlega. Þetta í rauninni ótrúlega faglega gert hjá lögreglunni og ég held að þetta sé svona dæmi það það sem við sjáum hvað í rauninni lögreglan á Íslandi og færum eða bara færi í sínum störfum sko.
Ok, þannig að tímalínan svona. Bréfin uppgötast þarna á fimmtudegi, aðgerðirnar á föstudegi og svo líður helgin og á mánudeginum ratar máli í fjölmiðla, var það ekki?
Jú, það svoleiðis að líða þarna nokkru dagar en Sigmundur og Jóhannes höfðu hins vegar fengið upplýsingar hverju stæði á bakvið þessar hótanir skömmu eftir að þessum lögreglu aðgerðum var lokið, auðvitað eru þeir látnir vita því.
Mm-hmm. Og það náttúrulega hlýtur að hafa verið pínu sjokk komast það í.
Já, en samt léttir.
Já, bæði sjokk og léttir.
Já.
Rúklega verið mjög skrítin tilfinning.
Algjörlega. Manstu hvað hugsa þér þegar lögreglan segir hverjir eru á bak við hótunina? Að þetta séu þarna tvær, alveg hægt að segja þjóðþekktar konur úr fréttamennsku?
Í fyrsta lagi fannst mér það mjög skrítið. Þetta kom mér mjög verulega óvart.
Þú vissir alveg hverja þær voru?
Já, ég svona kannast við þær, vissi kannski meira aðra þær en hina. Auðvitað kemur mann óvart að tvær fjölmiðlakonur standi þessu, komið verulega óvart. Ég reyndar, hafði nú eins og stjórnmálmenn ger oft stað í stappi við fjölmiðla eitt og annað og taldi nú kannski að fjölmiðlamenn var ekki allir beinlis aðdáðandi mínir. Bara eins og gengur, ég meina fjölmiðlamenn eru ólíkir eins og annað fólk og með ólíka skoðanir og sömir þeirra, hafði ég talið að væri ekki sangjarnir gagnvart mér, en maður átti ekki vona á þessu frá fjölmiðlamönnum. En engu að síður, þá var þetta léttir að átti að segja á því að þetta væri þessar tvær konur frekar en einhverju aðrir.
Ég verð að játa, ég man ekki nákvæmlega með hvaða hætti að kom til mín, sko, hvort það var frá Sigmundi eða frá lögreglunni í þessu update-i.
En manstu hvernig viðbrögðum voru? Ég meina, fórstu að hlæja
það? Já, ég minnir að ég hef bara, þú veist, bara svona, ha? Og svo hafði maður svona, þú veist, svona, hérna, nervuslátrað, svolítið, þú veist, hérna, vegna þetta náttúrulega galið.
Fyrsta fréttin af málinu birtist snemma morguns á mánudegi. Mm-hmm. Seinna þennan sama dag eru svo systurnar nafngreindar. Mm-hmm. Og við getum rétt ímyndað okkur þessa fjölmiðla sprengju sem tók við. Og það var svona dagur eins og vorum að lýsa í byrjun þáttarins, mm-hmm. bara það sem að það bara allt á yfir snúningi.
En hvernig, veistu eitthvað, hvernig gaf lögreglan út hverju stóð bakvið þetta? Manstu eitthvað hvernig það var?
Ég bara man það ekki.
Nei.
En einhvern veginn komst það allavega í fréttir.
Já, var sig ekki lekið bara í fjölmiðla? Hver stöða bak við þetta?
Jú, veistu, ég held það. Mm-hmm.
En við skulum heyra aðeins inngang á kvöldfrétt stöðvartfu þennan dag.
Malin Brand, blaðamaður á Morgunblaðinu, fullyrðir að hún hafi ekki komið nálægt tilraun til að kúa fé af forsætisráðherra. Hún var handtekin ásamt systur sinni í Hafnarfirði á föstudaginn eftir umfangsmiklar aðgerðir lögreglu.
En sko, þegar málið gæti eiginlega ekki orðið skrýtnara, þá tekur það þarna enn eina beiguna og á þriðjudeginum, sem daginn eftir að fyrsta frétta málinu birtist, greint frá því að Hlín og Malin, systurnar, hefðu verið kærðar vegna annars fjárkúnamáls.
Já, það annað málanna sem að þarf að vera inn í umræðinni sem að tengist þessu náttúrulega. Mm-hmm. Þessa systur sökuðu mann gróft kynferðisbrot og kúðu af honum 700.000 krónur og það hefði tekist. Hann hefði greitt þeim þessar 700.000 krónur en það sem er áhugavert er að hann sérst óskar eftir kvittun fyrir þessar greiðslu.
Já, eins og maður gerir.
En væntanlega til þess að sko, þær færi ekki að kúa meir út úr hann.
Já.
Þannig að hann hefði eitthvað sönnun fyrir þessu. Mm-hmm. Og hann fékk sér sagt kvittun frá þeim og hún var skrifuð á bréfsefni Morgunblaðsins, þar sem Malin vann sem blaðamaður á þeim tíma. Þannig hún hefur bara verið í vinnunni og bara
skrifa kvittun skrifa, á bréfsefni
skrifa hennar löfletta kvittun.
Já, já. En hver þessi maður?
Heyrðu, maðurinn sem umræðir Helgi Sjón Klassen sem margir þekkja einmitt úr hlaðvarpsheiminum.
Hann var ekki verið ritstjóri menn.is á þessum tíma?
Jú, hann var ritstjóri menn.is á þessum tíma og hafði verið í einhvers konar samskiptum sambandi við Hlín Einarsdóttur. Menn.is og Blikt.is voru svolítið svona aða lífstils síðurnar á þessum tíma.
En eins og segir, hann borgar.
Hann borgar.
Landsfundur að flokksting heitir það hjá Framsóknarflokknum var þarna einhvern tímann ekki mjög löngu áður og þá kemist það upp að þetta Malin Brand var fulltrúi Morgunblaðsins á, á flokkstingi Framsóknarflokksins ég sá alltaf þannig að ég sat við hliðin á henni sko, hérna eil allt flokkstingið og hérna eða svona tiltölulega nálægt og hérna og svo sé maður sko þegar hún var að skreppa frá sko þá var það til þess að hringja í sko Helga Sján þú veist, til þess að koma til skila því sem hann átt að borga, sko. Þú veist, þetta var bara svona, það var alls konar svona hlutir í þessu sem að verða bara einhvern veginn, þegar maður leggur þetta allt saman, þá verður þetta bara svona einhvern veginn, eins og segi, bara farsakennt.
En þetta mál náttúrulega tínist svolítið í umræðinu fjárkonuna gegn forsætisráðherra.
Við skulum hafa það á hreinu að þetta hefði alveg verið djúsi fréttamál óháð hinu.
Aldrei.
En eins og segir, bara tínist að því hitt er svo stórt og súrealist.
Já, og það náttúrulega farið í svona miklar aðgerðir og það náttúrulega útskýrir það sem að Sigmundur var að segja með hótunum, það náttúrulega mjög alvarleg hótun og við skulum aftur hafa í huga að þau vissu ekkert hver stæð á bakvið þetta, hefði geta verið eitthvað glæpakengi.
Og hótun gegn barninu.
Já.
Ég meina við erum báða mæður, þetta væri rosalega
óþægt. Já, auðvitað. Og það líka bara ákveð prótókól sem þarf að fara í gang þegar umræði forsætisráðherra þegar forsæta landsins, það nú alveg eðlilegt sko. En auðvitað leið og það kemur ljósa þessar systur standa á baku þessar hótanir, þá svona snýst þetta svolítið upp í grín, eða svona ákveðna hæðinni. Það er svona rauði þráður í gegnum svolítið umfjöllunin og umtal um málið og málinn.
Þetta var allt svona í hæðnistón og svo fyrir þetta í rauninni allt að snúast hvað systurnar höfðu á Sigmund Davíð? Hvað höfðu þær á hann? Hvernig gátu þær gert þetta? Og
já.
Umfjöllun fyrir hvernig að snúast bara það.
Já, það var mér að tekið upp á alþingi.
Já, ok.
Já, mér fannst það vera bara alveg fáránlegt hvernig það gerðist vegna þess að og ég man ég átti skulum við segja nokkuð einart samtal við Kristínu Þorsteinsdóttur útgefanda 365 bara út af þessu máli. Þar sem að hérna mátti til að bera saman, það voru tvö málin fljótlega eftir kom upp hérna að þær höfðu reynt að kúa fé út úr öðrum manni út af annars konar máli en umfjöllunum það mál var á allt öðrum toga einhvern veginn þar var öll umfjöllunum á þeim grundvelli að sett hann upp að hann var í fórnarlamb fjárkúgunar sem ekki hefði mikinn grundvöll En í tilfelli Sigmundar, þá var umfjöllunin öll farin að snúast bara strax á þriðjudeginum það að hann hlýta að hafa eitthvað að fela, hvort menn geti ekki grafið þetta upp, hver þessi tengsl væri og eitthvað svona. Þannig að þetta var allt frekar skrítið. Einhverju leiti má kannski segja að það sé alveg normal þegar að er að ræða forsætisráðherra í ríki, þar sem að svona mál kemur, að fjölmiðla velti því fyrir sér, ætli að sé eitthvað þarna. Og auðvitað það þeirra hlutverk þá að, þú veist, velta því fyrir sér. En þetta varð alveg super one-sided, alveg ótrúlega hratt. Og hérna, og svona ákveðin frústrasjón í flugmilum þegar þið funda ekki neitt. Svona þegar því maður finnur fannet í þessum samtölum, sko. Svona sumum allavega, skulum við segja. Þetta var allt frekar undarlegt og þetta tók mjög á Sigmund og önnustælu. Og það hefur kannski svona gleymdist einmitt í þessari svona fjölmila, hérna, þessum sirkusvallum í kringum þetta einhvern veginn. Að það var bara venjuleg fjölskylda þarna bakvið, sko.
En það sem að mér fannst kannski undarlegast eftir þetta voru viðbrögð í umræðinu þetta mál. Það sem var svona nánast gert grín að því að lögreglan hefði tekið þetta svona föstum tökum og farið í allar þessar aðgerðir. Og þetta sérstaklega þegar fyrir lág hverjir hefðu staðið að þessu, að þá var það svona gegnum gangandi fannst mér umfjöllun, svona eiginlega hæðast að þessu. Og ég leiði mér nú að efast að það samhæði átt við í öllum tilvikum. Til dæmis sem var núverandi forsætisráðherra hefði lent í slíku, að þá hefði aðal umfjöllunar efnið verið annars vegar að hæðast að því hvað lögreglan hefði í hvað aðgerðir hún hefði lagt og hins vegar, það sem að var aðal atrið að því er virtist hjá mörgum, hvað þeir hefði haft á mig? Það var það sem var mest spennandi og þetta fannst mér mjög bæði svekkjandi og skrítið og óeðlilegt við þessar aðstæður að umræðin væri látum snúast já en hvað höfðu þér á hann? Við verðum að fá að vita hvað þér höfðu á hann sem að var þá þetta, þessi kenningum að ég hefði keypt D.A.V.
En það skal tekið fram að það fundust aldrei neinar sannanir þessi meintu tengsl Sigmundar Davíðs við D.A.V.
Nei, einmitt. Það kom aldrei neitt í ljós með það og Nei. Ég man alveg að fjölmiðlamenn, fréttamenn voru að reyna finna eitthvað út úr þessu.
Já, já, já. Það var að reynda að grafast fyrir held ég bara eins og hægt er sko.
Já, einmitt. En hér að stóma Reykjavíkur dæmdi Hlín og Malín í 12 mánuða fangelsi vegna fjárkúnamálsins í byrjun apríl 2017. Mm-hmm. Og 9 mánuðir af 12 voru skilorspundnir og 3 ekki.
Já.
Og þær voru líka dæmdar fyrir fjárkúun gegn Helga og þær kúuðu, hvað var það?
Já, það var 700.000 sem þær kúuðu út úr honum með því að hóta ég að kæra fyrir nauðgun. Mm-hmm, mm-hmm. Og það var náttúrulega til kvittum fyrir því.
Mm-hmm. En þessi dómur svo staðfestur í hæstarétti í desember sama ár, sérst 2017.
Já.
Ég tjáði mér lítið eða ég haf mjög lítið á með hennar. Rannsókn og málaferlum verið fram, lét það bara hafa sem gang og vissi raunin ekkit af gangi þessara mála í dómsölum annað en það sem ég sá í fjölmiðlum. Þannig að ég bara fylgdist með eins og hver annar í fjölmiðlum hvernig þessu myndi fram. Og svo þegar þetta var allt garð gengið þá var kannski minni ásókn í að fá viðbrögð og svo líður tíminn og ég hef ekki tjáð með þetta fyrir núna þegar ég sitt hérna með ykkur.
Mm-hmm. En hvernig fannst þér dómurinn? Hefur eitthvað skoðun á honum?
Nei, ég ætla ekki að hafa skoðun á því. Ég bara treysti því að dómskerfið komist að réttir niðurstöðu. Ég skal viðkenna að vaknaði tímabili, vaknaði smá ágjörð því hvort að hvað dómstólar myndu taka meira mið af gríninu þetta heldur en alvarlega málsins en ég var ekkit haldin einni sérstakri hefndarþörf gagnvart þessum aðlum en mér fannst þó mikilvægt að þau skilaboð væru send út að það væri alvarlegt mál ef að forsætisráðherra eftir atvikum öðru fólki væri hótað og fjölskyldum þess.
En þá kannski eðlilegt að maður spyrja sig hvað varð eiginlega þessa systur? Hvar eru þær í dag?
Já, það bara mjög góð spurning og bara eins og maður gerir þá fór ég setti ég aðeins á mig hérna rannsóknargleraugun og byrja aðeins að skoða bara með hjálp internetsins og samfélagsmiðla og bara svona eins og maður gerir. Mm-hmm. Og þær þurft aldrei að sitja inni. Þær fór ekki fangelsi út af þessu. Mm. Þær sinntu þess að 3 mánuða samfélagsþjónustu.
Já, alveg.
Það var 3 mánuðir sem voru ekki skilorðsbundnir.
Mm.
En Malín hefur síðan komið fram í viðtölum og sagt að þessi samfélagsþjónusta hafi verið mikil blessun fyrir hana. Og hún hefur einbeitt sér síðan að góðgerastörfum.
Já, ok. Flott hjá henni.
Já. Í viðtali við D.V.A.F. sem hún fór í ára 2019, þá segir hún að þær systur hafi ekki talast við sín í lok maí 2015. Mm. Það er bara þessi tími þar sem að þetta er allt í gangi.
Ok, þannig að þær hafa ekki talað saman síðan þetta gerðist?
Ekki allavega samkvæmt þessu viðtali sem frá 2019. En ég fór líka aðeins að skoða og eins og ég að tala að ég hafi hérna, aðeins farið að leita á internetinu mm-hmm. og svolítið athyglisvert, ég fann bara ekkert Hlín Einarsdóttur.
Ekkert?
Nei, ekki neitt.
Hún er ekkert á samfélagsmiðlum eða neitt?
Hún er á samfélagsmiðlum en það er Engar
upplýsingar
nei,
frá þar?
Nei, engar upplýsingar og í raun og verið eins og hún hafi ekkit gert á samfélagsmiðlum mér mörg ár, sko. Okay.
Þannig að við vitum í raunin ekkit hvað hún að gera í dag?
Nei, það bara ekkit sem að sýnir það.
Okay.
En bara við vonum auðvitað að hún sé bara á góðum stað.
Mm-hmm. En Malín, hún í góðgerðastörum?
Já.
Eða allan árið 2019?
Já, eftir því sem ég kennst næst. Mm-hmm.
Hefur ekkert mann hitt þessar konur eftir þetta mál? Eða heyrt í þeim?
Ekki staðar eins og maður gerir á Íslandi?
Nei, ég hef nú ekki gert það. Fékk skilaboð frá annarri þegar hún var að taka sig á í lífinu. Ég bara skoðinni góð skengis með það.
Hvað sendi hún?
Ég man það ekki alveg, bara hún sagðist vera að fara í gegnum ákveðu ferli og held ég baðast afsökunar á þessu og svo framins og ég svaraði því bara að hún hefði genginni vel með sitt ferli.
Það sem situr dálítið í mér í þessu máli í raun og veru þessi spurning hversu alvarlega þarf að taka á því þegar svona aðstæður kom upp.
Já.
Og það eiginlega það sem situr í mér sko eftir að við fyrirum að skoða þetta mál. Fyrst þegar við vorum að byrja að hugsa að við ætlum að kannski að taka þetta mál fyrir í þessum hlaðvarpsþætti, þá var ég alveg ennþá pínu í svona þessum hæðnistón að tala það.
Já, og við erum alveg búin að tala okkar á milli í hæðnistóni sem þætti, sko.
Já, við erum alveg ennþá smá að því, en á móti kemur að ég skil alveg Sigmund Davíð og ég skil alveg hvað hann að segja og algjörlega. Það þarf að taka svo alvarlega
ekki
og það var þetta svaglegt áfram.
Ég meina áttu bara að taka sensin á því að þetta væri bara hérna, einhver mafí, einhver glæpagengi bara sem var bara til alls vís og bara með hótunarbréf og leikskólan hjá barninu og ég veit ekki hvað.
Og þú veist, ég finnur skrítið, ok, við erum kannski alveg að tala í smá hænistón en ég skil alveg Sigmund Davíð að vera pínu sáran yfir því.
Já.
Þú veist, þetta er ekkert grín.
Auðvitað ekki. Og þetta er líka fjölskyldin hans. Þetta snýr ekki að hann störfum eitthvað sem fórsetið sér á þeirra. Mm-hmm. Þetta er bara eins persónlegt og að gerist. Mm-hmm. Og ég held að þetta myndi bara sitja í öllum.
Mm-hmm. Já, engin spurning.
Ef einhverju stjórnmálamenn framtíða lenda í einhverju slíku, þá vona ég að menn veigri sér ekki við því að taka það mjög föstum tökum, taka það alvarlega, bæði þá eftir aðtökum lögregla og dómstólar. Því að ég held að við viljum ekki að þetta skilji eftir sig þau skilaboð að það sé allt í lagi að prófa svona hluti. Ég held að það er mikilvægast í þessu að svona, og kannski ástæðan fyrir því að maður ræði þetta við ykkur, að það þarf að sitja eftir í svona máli að þetta sé eitthvað sem að eigi ekki að líðast. Frekar en að það sem eftir sitja skilabúðin sem að liggja eftir sé að þau að það sé hægt að prófa svona hluti og það sé ekki tekið alvarlega.
Sko, en það sem stendur líka eftir bara málið allt er bara sko, ég heldur sem bara eiginlega búnar að ég að tafsa hérna, vegna þess að ég heldur sem bara búnar að nota þetta lýsingur orðin.
Mm-hmm.
Þetta mál það er allavega alveg hægt að fullyrða það. Að þetta er eitt óvenjulegasta sakamál síðari tíma hér á landi.
Mm-hmm. Bara ekki spurning, ég allavega manna ekki eftir neinu sem sko kemst með tærnar þar sem þetta mál mælina.
Þetta er það skrítnasta sem að kom upp á þessum árum í forsætisráðuneytinu. Eitt af því sem að svona, að því er að nefna hversu farsakennt þetta var, sko, þá það er alls konar svona hlutir sem að hérna, þetta var svona eitt af það skrítnasta sem að maður lenti í þessu starfi og var þó margt kaotist og hérna og magnað, en til dæmis bara það að bréfi sem kom heim til mín að sko, hann er alveg líkil atrið í fjárkúun þegar þú segir að þú er að koma með peninga og borga peninga, að sko að tilgreina það, sko, stað og stund, sko, hvert á að koma peningan og hvenær. Það hafði gleymst í bréfinu sem að kom til mín. Og hérna, þannig að fjárkúararnir voru nú ekki svona með hugan við verkefnið meir en það, sko, að hérna, borgaði 8 miljónir einhver tíman einhverstaðar. Og
og það hafði þá náttúrulega verið þá lagað í síðara bréfinu sem að kemur heim til Önnustelju. Það hefur pínlítið gleymst í þessu. Okkur svolítið gjant að hlæja þetta í burtu og ég meina, ég ekkert saklaus af því. Ég segi sögur að þessum málum, að þessum máli í þú veist, hef sagt vinum mínum sögur að því og þá eru þær gjarnar bara, þú veist, og svo var þetta algjörlega crazy og svo var þetta svona. Og svo hlær maður að alls konar faktorum í þessu.
Einhverstaðar minni mig að hafi heyrt af að hefði verið úrklippustafir.
Já, það var eitt af því sem kom fram í hérna einhverja fjölmiðlafréttunum. Það var einhver fréttin sem að af einhverjum ástæðum fór það í gang. Og hérna bréfið sem kom heim til mín, það var bara vélritað, bara svona tölvu útprent sko. Það var ekkert merkilegt við það, það var bara eins og innkaupalistinn minn sko. Þú veist, eitthvað, það var bara A4 síða með hérna Við lítum texta.
Var þetta vel skrifað eða?
Já, bara þannig séð að var hérna ekkert mikið á greinamarkjasetningu í því en hérna og eins og segja, ég vantaði kannski ákveðna hluti sem að skiptu máli en það var ekkert sérstakt við þetta bréf þannig séð sko að hérna ef ég hefði fengið inn eitthvað svona kvikmynda úrklippubréf þá hefði ég hugsanlega bara hendi í ruslið sko. Þú veist, hérna ég hefði sennilega bara ágreitt það sem eitthvað djók sko.
Þannig var ýmislegt í fjölmiðlum kannski þessum tíma sem var ekki alveg rétt.
Það var ýmislegt í fjölmiðlum sem var bara út úr kú, ef ég sjálf eins og er sko. Alls konar spekulasjónir, eins og til dæmis þetta með bréfið, þetta er svona hluti af því sem ég var að nefna. Þess að í þessum fréttum þar sem að þetta kom fram, og ég man ekkit hvar það var, þá einmitt var eitthvað svona, einhverja fabuleringar það sem hefði staðið í bréfinu, og það var svona, þú veist, einhverja upplýsingar eins og þetta birta, eitthvað tölvupóstum og eitthvað svona, þetta var fljótlega komið í miðlana. En svo sama tíma eitthvað svona það hvernig bréfi líti út og sem var ekkit í samræmi við raunveruleikan. Þannig að maður vissi ekkit alveg sko, hvað maður er að halda, þú veist, hvort einhver væri að fóðra, veist, einhver nálagt þessu sem vissi eitthvað væri að fóðra blaðamenn og einhverju, en væri ekki með allar hérna, staðrendir, sko, eða hvort það væri bara einhver að grína í þeim, sko. Og bara, maður einhvern veginn áttaði sig ekki á þess að þetta passaði bara enga við saman oft á tíðum.
En þetta eitt það skrýtnast sem þú lendir.
Já, alveg klárlega. Þetta svona, já, topp þrír súrrealískustu atburði lífsmins sem að, hérna, alveg klárlega. Þetta eitthvað sem maður ekki vona að hérna, þurfa að glíma við í vinnunni.
Já, það held ég að við séum svona búin að ná utan málið eins og við vildum gera það.
Já.
Og bara þetta búið að vera ótrúlega gaman og svona svala alveg pínu svona þessari frétta þörf.
Já.
Minni allána.
Frétta þorstanum.
Já.
Sem að við erum svo veikar af. Já, bara virkilega áhugast að svona fara í gegnum þetta mál og fá svona, og í rauninni gera það svona í baksýnis speglinum.
Einmitt. Og bara gaman að Sigmundur Davíð hafi verið til ég að tjá sig
Já.
og segja okkur frá þessu.
Ekki spurning. Virkilega gaman að ræða við bæði hann og Jóhannes Þór og auðvitað, frábært að fá svona einlegar frásagnir af því.
En bara takk kærlega fyrir að hlusta.
Já, takk kærlega fyrir að hlusta og vera með okkur í þessum fyrsta þætti af eftirmálum. Við hlökkum til næst. Við skulum bara enda þáttinn á að spila smá hljóðbút úr næsta þætti.
Takk, takk. Grunaði þið aldrei að væri eitthvað skrítið í gangi á einhverjum tímapunkti?
Jú, ég gerði mig grein fyrir því þannig að þú veist, svona upp á síðasta en það var bara út að ég sá hvernig hún var orðin svona hálf orðin svolítið svona tæp og geði og hérna var hún mikið svolítið hrætt og ég sá alveg hvað ég húst, ég meina við vorum út um allt með 10 lífverði og skotvarðabíla og hérna, þú veist, og hún var orðin mjög tensk og hún dró sig svolítið svona til hlé hún grét mikið í fangin á mér en hún svolítið sá alveg hún gat ekki sagt mér alveg hvað var í gangi fattur en þú veist, ég vissi alveg hún var hrædd en þú veist, ég vissi það kannski ekki að hún var að pæli að hún þurfti að láta sig hverfa eða hvort hún hafi verið lífshættu eða þú veist, eitthvað